Þá veit ég andsvar öðru sinni háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, við erum svona háttvirtur þingmaður sleppa nú dálítið vel frá þessu. Það er ekki deilur það, og menn er ekki deilur það hvort að menn vilji skuldfæruna núna eða ekki, það liggur alveg fyrir. En ástæðan fyrir því sem ég er að kalla til þessum svörum er sú að það liggur nefnilega ekki ljóst fyrir hvenær mistökin voru gerð. Og ég minni háttvirtur þingmann á það, það sem maður segir að það hefur engin sér deilur milli þriggja þingmanna Sjálfstæðisflokksins og þessar aðila sem voru fundið í fjárlaganefnd. Það er alveg rangt. Og ég minni bara á það að háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir, sem er nú formaður fjárlaganefndar, upplýsti það hér áðan að hún var nú ekki alveg viss um það hvenær þessi mistök voru gerð. Hvort það var gert þegar sjóðurinn var seldur, við setningu neyðarlaganna eða hvort það var gert þegar nýju bankarnir voru stofnaðir. Þannig að ég held nú að háttvirtur þingmaður sé dálítið einangraður í þessa afstöðu sinni, en hins vegar verð ég þó að fagna því sem háttvirtur þingmaður segir. Að það er mjög mikilvægt að menn rannsaki þetta mál og læri af niðurstöðunni en sé ekki með einhverja fullyrðingar um það að þeir telji það hafa gerst með þeim hætti áður en að sú niðurstaða fæst í þá rannsók sem að þarf greinilega að fara í. Það er það sem að er aðalatriði málsins.
Háttvirtur þingmaður.